Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag har vi besøk av Lars Lindeland. Han vokst opp i Mjøndalen, driver med friluftsliv og går på lange turer. Nå han bosatt i Oslo og bruker mye tid i Østmarka. Lars en fremdragende tur- og naturfotograf, og leverer større reportasjer til Villmarksliv i ny og ned. Du har også vært med oss før, faktisk i mai 22. Da snakket vi om norsk eller naturfoto.
Ja, stemmer.
Velkommen til oss, Lars.
Tusen hjertelig takk for det.
Og temaet i dag jo egentlig det å gå langt.
Ja.
Og du har jo blant annet gått langt flere ganger, blant annet fra Bergen til Oslo.
Stemmer.
Hvordan kom en på den ideen?
Ja, jeg tenkte jo litt på det her, hvor det egentlig Bergen, Oslo eller Bergenstien som den kalles dukka opp, og selve turen var vel i forbindelse med en jobbreise over til Bergen, ja. Og jeg satt og kikket ut av vinduet og kom på at jeg lest i den boka til han Lauritsen, Per-Åge Lauritsen heter han vel, Norges tøffeste turer om en rute som heter Bergenstien. Så, ja. Så det var vel der den ideen ble dyrket videre, og så en liten tur innom turistkontoret eller DNT i Bergen for å se på litt kart og mulige ruter. Men det startet nok et par år før det med meg og turkompisen som da gikk fra Oslo til Kautokeino, som var vår første skikkelig lange tur da.
Ja. Men dere startet i, var i Bergen og gikk mot Oslo.
Stemmer.
Ja. Og da hadde dere liksom ruta klart for dere hele veien?
Ja, det jo en etablert rute, så vi hadde skissert opp hvertfall tilnærmet sånn Bergenstien ser ut, men ja. det var jo sånn han så ut før vi dro, og ja. Så gjorde vi en del justeringer på det underveis da.
Ja. Det type skilt da, så den kan på en måte følge en eller annen sånn DNT-skilting? Eller?
Ja, den følger i all hovedsak turistforeningens stier, da, eller rødmerka, ja. T-stier.
Ja. Hvor langt er det å gå?
Det ca. 45 mil fra, hvis du starter da i Vaksdal og avslutter i Oslo, ja. Så er det ca. 45 mil. Vaksdal jo en liten halvtime øst for Bergen, ja. Så man starter på en måte i Vossefjella, som jeg kaller det.
Vossefjella, ja.
Mm. Okay. Ja. Man følger liksom fjellet langs Hardangerfjorden da, på den første delen av etappen.
Ja. Men hvor lange dagsetapper snakker vi om her?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi la opp til, med litt sånn erfaring fra tidligere turer, la opp til cirka 2 mil om dagen da, uten at vi var låst på det. Men vi hadde satt av 4 uker sånn at vi skulle ha god tid, og hadde mulighet til å justere underveis hvis vi fant noe godt fisk, eller ville være et sted, eller møtte på dårlig vær, eller hva det måtte være.
Ja. 4 uker da var det type, dere tok sommerferien rett og slett, eller?
Ja, da tok vi sommerferien, startet tidlig i juli. Eller, ja, første dagen i juli startet vi vel, og så, ja, vi brukte vel cirka 3 uker da, i overkant av 3 uker.
Ja. I juli i år var jo veldig våt, men dere gikk jo, det er jo, er det 3 år siden dere gikk den turen?
Ja, det er lenger, det var i 2018. 2018, 2018 vi gikk den turen.
Mm. Og da hadde dere bedre vær enn det som vi var forsynt med I år?
Vi hadde, I hvert fall, jeg vet ikke om man skal kalle det uvær, vi hadde jo nesten det på den tiden også. 2018 var jo ekstremt varm,
ja.
Så det bød jo på helt andre utfordringer enn det vi hadde I år, hvor det ekstremt vått.
Ja, absolutt. Så,
ja, ulemper med begge delene.
Hvordan taklet dere det med varmen da, tenker jeg? Når du går så 2 miler og det varmt, så...
Ja, det var krevende på dagtid, spesielt på fjell og vidde da, når du har lite å gjemme deg bak, men det var jo egentlig mest å senke tempo og ta seg tid til å, der man fant vann, få I seg nok væske, holde et lavt tempo, det ble mye bading også.
Ja. Det var jo år også for så vidt, ufrivillig dusjing. Men på sånn type langtur, hvordan pakker den, hvor tung blir sekken?
Det jo jeg og min turkompis Ronny, da, vi ikke sånn kjempegode til å pakke lett. Så, og der, på den turen fra Bergen så hadde vi også med oss Packrafter, da, og ja, årer og vest og det som må til der. Så da, det blir jo noen kilo ekstra. Men ja.
Nei. Med Packraft, du drar fort på mot 30 kilo, ja?
Det var nok godt over 35 på den turen der. Jeg hadde nok med meg litt for mye av et par ting som jeg ville gjort annerledes en annen gang, men jeg vet ikke. Det jo den vekta der blir jo på en måte en vane. Det går for min del, så går det opp til et visst punkt, og den bør I hvert fall være noen kilo under 40, men det jo klart, alt blir jo lettere når sekken lett, men
Men hvordan det å, på en måte, den packraften, var det sånn at dere hadde veldig definerte stykker dere skulle padle, eller var det litt opp og ned med den packraften?
Ja, ganske mye opp og ned. Vi brukte den vel på noen små fjellvann for moroskill I Vossefjellet, eller så padlet vi jo ut Fyksesundet, som det heter, som en lang tarm som fører ut I Hardangerfjorden. Eller så brukte vi den ganske mye på Hardangervidda. Mm. Og det ble litt sånn avgjørende for rutevalget vårt også, og veldig sånn fin avlastning når man lei av å gå. Så det jo, med litt medvind også, så det jo nesten som man ikke bruker noe energi på det.
Ja, for motvind så kan det være tungt å padle de packraftene.
Ja, det nesten umulig, så...
Ja, det liksom ikke noe særlig styring på det, sånn. Du flytter litt med vinden.
Ja, ja, og vi hadde ut på Bjørnesfjorden på Hardangervidda, så blåste det opp ganske greit, og da hadde vi mer enn nok med å komme oss fram I medvind, for det blir såpass bølger at du sliter litt med å komme deg rundt sund og sånn. Så det jo ikke, ja, man må ta litt høyde for det også, men på godværsdager det jo og gull.
Og det avlastet jo ryggen, ikke minst da.
Absolutt.
Men bodde dere I telt, eller hytter, eller åpen himmel?
Ja, vi bodde I telt. Jeg tror vi hadde en overnatting I hytte, I forbindelse med noe etterforsyninger av mat og litt utstyr og sånn. Ellers så var det telt. Det var jo knallvær, så...
Ja. Hvordan, apropos forsyninger, hvordan provianterte dere underveis?
Vi hadde... Det jo ikke så lang tur, da, så vi hadde vel lagt opp til at vi hadde mat... en uke I strekk, og da du innom et sted og kan bunkre opp.
Ja.
Og gjerne litt sånn utenfor storbyene, så det jo gjerne bra utvalg av både mat og turutstyr I lokalbutikken også. Så det, på den turen her var det ganske enkelt.
Mm. Kom du liksom, du sa det var ikke så langt, men det var jo 45 mil, kom du liksom inn I denne langturbobla som mange snakket om?
Ja, vi gjorde det her også. Og jeg tror det kanskje litt annerledes enn, vi har jo gått noen ture hvor vi har startet hjemmefra, mens her tok vi jo nattoget til Bergen og startet der, at man kommer fortere inn I den modusen, fordi man fort et stykke hjemmefra. Da.
Ja.
Så, men det kom relativt kjapt, og I hvert fall når vi kom oss opp på Vidda, så satt langturboblen.
En litt sånn mental greie, nå, nesten.
Ja.
Starter du hjemmefra, så vet du, kan jo, første dagen kan du jo snu på en måte.
Ja, ja det litt, jeg får litt den følelsen, og så det gjerne området man har vært I mye før, da, men så startet vi et område vi aldri har vært I tidligere, I hvert fall.
Ja.
Mm.
Lærte du noe om turutstyr på veien? Altså nye erfaringer, eller ting som ikke virker. Og...
Ja, jeg synes egentlig det en sånn kontinuerlig greie, at jeg alltid lærer noe om det. Ja. Men vi hadde, av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor vi gjorde det, men vi hadde noen fjellstøvler som vi testet, som er en vesentlig tyngre enn de... Ja. De fjellstøvlene jeg har landet på, da, som passer min fot, så det hadde jeg ikke giddet å gjort igjen. Det var på en måte litt sånn, det får man lite igjen for, og ja. De var mye varmere og, ja, og tyngre, og det gjør ganske mye på en sånn langtur, så det ville jeg nok bare holdt meg til det jeg alltid bruker. Ja. Ellers så hadde vi også med en helt sånn idiotisk ting, en sånn type vannturbin som skulle lade opp en powerbank,
ja.
Og den veier jo godt over en kilo, og ikke fikk vi noe særlig strøm inn på den powerbanken, og den er veldig vanskelig å kvitte seg med, så den gikk jeg bare på i hvert fall 2 uker da, før jeg fikk levert den til foreldrene mine som fungerte som handlere.
Ja,
det var helt meningsløst. Det var litt gøy å teste, men det var, nei, vi fikk ikke noe fart på den.
Ja. Var det mange ting du kunne liksom i ettertid sett at det kunne ha droppet?
Ja, altså jeg hadde med meg veldig mye videoutstyr. Det var vel det jeg sikta til der. Jeg hadde med meg både videokamera, drone, GoPro og stativ. I hvert fall et stativ, i tillegg til alt fotostyret som jeg vanligvis bærer på. Det ble jo mange timer med opptak, men...
og mange ekstra kilo.
Mange ekstra kilo, og jeg er ikke noe spesielt god videofotograf heller. Men det var jo et litt sånn prosjekt da, så er det gøy å sitte og like seg med det etterkant, og et morsomt minne når man først har satt det sammen, men egentlig bare tull.
Ja, du kunne på en måte filme med det du hadde med deg.
Eller, ja, kunne filme med telefonen. Ja. Så nå jo, i hvert fall med min kunnskap.
Hva med klær og sånt da? Der har vi jo, jeg og Knut har jo, ja, mulig den er ikke publisert enda, men vi har jo snakket om det med lettturutstyr, og begge, vi har jo erfaring at vi pakker for mye klær med oss, altså, som regel.
Ja.
At den etter en lang tur, så har den har tingen ikke har brukt.
Ja, vi hadde en liten sånn øvelse på det, når vi, en kveld, og bare, ja, det var vel Ronny da, som tok på seg alt det turutstyr han hadde på seg. På kvelden var det vel en sånn 28 grader eller noe, og det var lue og vatter og dunjakker, og Gud vet hva det ikke var. Vi brukte vel shorts og t-skjorte hele turen, tror jeg. Men det er klart, man må jo være forberedt på vidda.
Jeg må tenke sikkerhet, det kan jo faktisk kulderekorden på Fanaroken, vel, er det minus 12 eller noe sånt på sommeren?
Så, ja.
Så det kan være skikkelig kaldt, altså.
Men det er som, jeg angrer som regel aldri på det, at jeg har med litt ekstra klær, og ting blir vått og fuktig, så akkurat klærne, det er vel sånn som, etter mange turer, så har jeg med stort sett det samme, stort sett året rundt, da.
Ja, det handler jo litt om komfort også, at den skal kunne ha et tørt og varmt skift.
Ja.
Så var det noe du på en måte glemte å ta med? Noe du savnet underveis?
Jeg glemte vel ikke å ta det med, men vi startet i hvert fall med alt for lite solkrem. Det ble jo et litt sånn panikkfølelse når den begynte å gå tom. Men der fikk jeg, vi møtte noen som var på dagstur da, så jeg fikk grine meg til å stjæle en flaske av de, som egentlig redde oss litt der, fordi vi ble ganske fort humre, altså det gikk mye mer enn planlagt. Så det bommet jeg på, og så... jeg savner jo alltid en tele når jeg er på sånne type turer.
Da er du på fotoutstyr igjen.
Ja, teleobjektivet, det savner jeg alltid, men det er sånn det blir nedprioritert, fordi det veier for mye å ha med da.
Ja.
Jeg kunne jo droppet videoutstyr, selvfølgelig, bare tatt med det.
Men litt tilbake til planlegging og sånt, altså, hvor omfattende var planleggingen, eller var det bare sånn at dere så dere ut et start og mål, eller hadde dere...
Vi har litt sånn der rigid planlegging, og så er heller gjennomføringen litt løs, føler jeg. Vi er jo glad i den planleggingsdelen også.
Det er handleturen.
Ja, det er hvertfall mye moro å sitte og se på karta. Vi studerer ikke detaljene alt for nøye, det tror jeg egentlig vi gjør lurt i å ikke se alt for mye på høydekurver og sånn, men litt for avstander og ser oss kanskje ut noen mulige leirplasser, så vi legger egentlig opp en sånn etappeoversikt i forkant, og så bruker vi den som et utgangspunkt da, og justerer den underveis på turen utifra hva som skjer. Og...
Men den etappelengden på 2 mil, følte du at den med så tung sekta, følte du at det var greit?
Ja,
Ja.
Det var veldig greit. Og det man er jo ute hele dagen.
Ja.
Og det er jo, selv med mye stopp for fiskepauser og, ja. Og lunsjing og sånn, så er 2 mil er relativt komfortabelt da, når du er ute på såla i 10-12 timer om dagen.
Ja.
Så,
ja. 2 kilometer i snitt da, egentlig, med pause og alt.
Ja.
Det er jo sikkert overkommelig.
Ja.
Ja, vi var inne på proviant så vidt da, men altså, satser dere på å fiske underveis og høste på den måten?
Nei, vi gjør aldri det. Det er risiko på sport, men akkurat over Hardangervidda så var det full klaff. Vi fikk vel fisk i samtlige vann vi prøvde, så akkurat den etappen kunne vi nok klart oss på fisk. Så vi hadde jo fisk til både frokost og lunsj og middag stort sett alle dager. Men det er aldri noe vi belager oss på. Det har vært så mange fisketurer hvor det ikke er en eneste fisk på en uke. Så. Det
tok ikke sånn Monsen å ta med bare potetstapp og legge av gårde?
Nei, det blir fort veldig kjedelig mat, eller så blir det for lite mat. Men ja, det er jo en sånn viktig, det er jo vanskelig å få i seg nok mat, det har du også snakket om på for et par episoder siden her også.
Det ja,
for,
altså med den oppakningen og 2 mil og varmen,
ja.
så svir du av 4-5 tusen kalorier minimum da.
Ja.
Det klarer du nesten ikke å få i deg, altså.
Nei, vi klarer aldri å få i oss nok, så man raser alltid ned noen kilo da, men ta gjerne litt ekstra når vi starter.
Ja, veider du deg før og etter, eller?
Ja, på den turen der gjorde jeg vel det, og det... Jeg husker ikke hva vi endte på der, men det var egentlig overraskende mye til å være en så kort tur. Jeg tror det var en 7-8-9 kilo eller noe sånt
på
de 3 ukene.
Ja, det er jo ganske mye vekttap da, egentlig.
Ja.
Du er jo ingen stor volumøs mann da.
Nei, så. Men det er... Ja, nei, man kjenner virkelig det der går over i fettforbrenningsmodus og sånn.
Ja.
Jeg liker jo det veldig godt da, så... Det er kanskje grunnen til at vi ikke bærer mer mat enn vi trenger heller, at vi vet at det fungerer, bare man kommer over den kneika.
Kommer over den sultkneika, så går det litt av seg selv.
Ja, og det er litt sånn merkelig, for jeg er egentlig mye mer sulten hjemme når jeg er på tur. Men da tenker liksom ikke på mat på den måten.
Nei, det skjer noe med kroppen da. Det er viktig det, altså. Støtter dere på noen problemer underveis? Altså uforutsette ting dere ikke hadde tenkt på?
Ja, det var vel det her med drikkevann som ble den største utfordringen. Fordi på grunn av varmen er sånn begynnelsen av turen, var det ikke noe stort problem, men når vi kom videre sånn forbi Sønstevann og Imingfjell og tunet oss inn mot Blefjell området der, så var det veldig mye bekker som var helt uttørka. Det var ikke noe vann igjen. Og så begynner jo beitedyra å... frekventere de områdene også, som gjør skitt til at man bør være litt skeptisk, og de sto gjerne der det endelig rant noen bekker, så vi hadde lange perioder der hvor vi rett og slett ikke fikk tak i vann, altså det gjør noe med kroppen i den varmen.
Ja, for mat kan den klare seg uten, men drikke må den ha, altså.
Ja, så vi fylte jo opp der vi hadde mulighet, men det var både dårlig og sånn godt og varmt vann, så man føler ikke at det får liksom ikke slukka tørsten ordentlig. Så det var den største utfordringen i tillegg til det med varmen.
Ja, det er verdt å tenke på da. I år var det jo ikke problem med vann i hvert fall. Men,
nei, men vi fikk litt sånn motsatt problem med vann på den turen i år. Vi fikk jo i oss noe dårlig drikkevann på grunn av flomstore bekker, at det hadde dratt med seg noe som...
Ja, for du kan jo han... Det var det Ronny du gikk med i år også, eller?
Ja, stemmer.
Dere gikk jo en flott tur i år som også står i Villmarksliv nå nummer 9.
Ja.
De som eventuelt ikke har det kan jo gå og kjøpe det eller sjekke Flipp, dagens reklame.
Ja.
Men fortell litt om den turen.
Ja, det er jo en rute som heter Siddistien som går fra Oslo til Preikestolen. Den er vel litt grann kortere, den er vel jeg husker ikke, et sted mellom 35 og 40 mil vestover fra Oslo tuner seg inn på alle disse heiene i store deler, går gjennom store deler av Telemark da, med Telemarkskanalen inkludert, og så ender man opp i heiene og ned i lysebotten, og egentlig preikestolen som ikke vi kom oss til, til på grunn av vær og føre. Men ja, det var en våt tur med egentlig... Ja, det ble utfordrende rett og slett fordi vi aldri fikk tørka opp eller aldri fikk en pause til å... blir hverken tørre eller får vi oss nok mat på grunn av at det regner konstant da, og vi belager oss i stor grad på å bo i telt. Og, ja. Men jeg vet ikke, vi hadde finværsdager der også, altså. men det var en krevende...
Men den siste etappen, den droppet dere rett og slett på grunn av sikkerheten egentlig da, for da var det såpass vått at...
Vi gjorde det. Vi hadde en nedstigning fra... Det heter vel Lyseheien og ned til, Lysefjorden og Lysebotten, som var vel fra rundt 1300 meter, tror jeg, ned til null, i konstant regnvær og veldig sleipe berg som, som ruta går lang, så man er liksom litt låst til å holde seg der på grunn av at det er ekstremt bratt, da, og fikk ganske store... elver og noen småskumle vadinger, kryssinger der også, med sleipt terreng og lavt energinivå, så hadde vi noen, begge to hadde vel noen tryningser også, som gikk greit, men også en vridning i kneet til kompisen min, da, som ble såpass drøy etter hvert at vi fant ut at det var ikke forsvarlig å gå løs på den siste etappen opp til preikestolen, da. Som, da, vi var vel en dagsmarsj unna, kanskje, halvannen, men når vi så værmeldingen, og det var meldt samme været og litt verre i 7 dager fremover, da fant vi tatt greit, vi får være fornøyde med det.
Så, sikkerhet først, tenker jeg da.
Ja, men masse nye erfaringer på den turen også, og en kjempefin tur, og sikkert enda finere når det er litt mindre regnvær.
men tenk på sånne turer, møter du liksom, møter dere folk underveis? Hvordan ser disse møtene med folk i fjellet? Eller i bygdene for den saks skyld da?
Ja, det er jo alltid noen møter, og det er, man møter jo litt av hvert av folk. Jeg husker fra Bergenstien, så var det jo det her med vann, og vi kom, ja da hadde vi vel kommet oss ned og fulgte den fylkesveien et stykke, da, en liten sånn transportetappe, bort til ferje for å komme oss over fjorden. Da var vi innom en kar for å... spørre om litt påfyll av vann, og det endte jo opp med at vi satt der på plenen og ble tilbytt is, og var oppe i morelltreet hans og plukket fantastiske hardangemoreller, og ja, det blir mange sånne morsomme møter, og så har jeg tenkt litt på det der med de man møter når man er på en sånn tur. Jeg føler at det er kanskje litt sånn enkelt sagt, men at det er gjerne to typer mennesker da. Det er de som er interessert i å høre hva du holder på med, og så er det de som er veldig interessert i å prate om hva de selv har gjort og har opplevd. Men jeg synes det er morsomt med begge deler da, og har sist nevnt det, så er det jo noen ganger så er det en del sånne tips og triks som sitter litt løsere når man er ute på tur, og man kan kanskje få et fiskevann eller noe annet som er spennende som man kan ta med seg senere, så det er verdt å lytte til folk altså. Og så skal man ikke ta alle tips fra såkalt lokalkjente. Ja, ta det med en klype salt, er vel min erfaring, for det er ikke alle tips som stemmer like godt.
Ja, nok så prøve å...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Holder de gode fiskevannene for seg selv?
Ja, eller sånn... tips til hvor man bør og ikke bør gå, men ta det gjerne i betraktning, men ja.
Og det kan jo være tips fra folk som ikke har vært i fjellet på en stund dag, som, ja. Som husker ting fra gammel tid.
Mm.
Men det er jo sånn, selve på fjellet så opplever jeg jo at folk er utrolig åpne og hjelpsomme og ja, på tilbudssiden egentlig da.
Absolutt. Vi har fått mange, mange gode tips når vi har snakket om ruter med lokalkjente som har anbefalt andre steder, enten fordi det er bedre å gå der, eller kanskje fordi det er spennende, eller det er en opplevelse som ikke vi kjente til. Da.
Mm.
Og det er jo morsomt med en sånn tur, at du får jo med deg en del lokal historie også, som ikke er så lett å lese seg til.
Mm.
Som, vi gikk blant annet en gammel gjetersti som var utrolig fin, som vi ikke hadde med i planleggingen, men endte opp med å ta den i stedet. For det, ja, det gjør noe med turen.
Ja. Hadde dere noen sånne store opplevelser på turen, altså naturopplevelser eller andre ting som satte spor?
Ja, vi hadde, det er jo den ene soloppgang morran som jeg husker veldig godt, da, på noe som heter Ånebunuten, litt syd for Rimingfjell, hvor vi bestemte oss for å stå opp tidlig en morgen. Og sola går vel opp sånn i firedraget.
Ja.
Var helt sånn, helt som blodrød sol som kom over horisonten, som tenkte vi var en soloppgang i løpet av 3 uker, det må vi orke å stå opp til.
Ja.
Så det var jo utrolig fint. Ellers så fant vi en sånn slags, det er jo et bilde av i den artikkelen, en slags sånn naturlig jacuzzi.
Som, ja, riktig. Ja.
Vannet der, det var vel noen type kildevann, for det holdt vel bare et par grader, og når det kokte, og vi lå nede der og duppa og kikket ut over Hardangerfjorden med Foljefonna i bakgrunnen, så var det også en ganske stor opplevelse.
Ja, ja,
jeg vet. Bergens siden.
Veldig bra bilde det, altså.
Ja, der koset vi oss i en times tid.
Ja. Det er jo sånn, jeg tror det var Bengt Are Barstad vi snakket med om også, og det er liksom det han var opptatt av, at når du er ute hele tiden sånn, på en lang tur, da, så får du med deg disse naturopplevelsene som kanskje, solbegangen varer jo litt som regel, da, men altså disse herne skifter da.
Mm.
At det skifter fra sol til regn, eller kommer en sky som slipper sola, eller plutselig så slipper sola gjennom, da, at du får en del sånne opplevelser som varer veldig kort.
Ja.
Hvis ikke du er i naturen, så går du på en måte glipp av denne.
Ja, jeg har noen sånne værskifter som er helt fantastiske, jeg husker. Ja, på Finnmarksvidda blant annet har vi hatt noen sånne. Ja. Når du ser at her kommer det et voldsomt regnvær, ja. Og du vet at det treffer deg om kanskje en 10 minutters tid eller noe, bare sitte og vente på det, og det er bare bankeløst. Det er jo helt fantastisk, og så er det liksom et blunk, og så er det over, og godværet er tilbake. Da.
Ja, det er fascinerende, altså. Men du er jo en knakkende god fotograf også.
Takk for det.
Ja, og hvordan oppstod den interessen for foto?
Ja.
Og du er bare en amatør, skulle jeg si. Du er hobby, hobbybruk, du er ikke...
Ja, jeg kaller meg gjerne turfotograf, for da har jeg liksom tatt det litt ned fra naturfotografen, som gjerne er proffet. Ja. Og jeg er veldig glad i å ta... Det, er jo sånn, det har jo utviklet seg i takt med interessen for friluftsliv. Jeg har jo alltid drivet med friluftsliv siden jeg var liten i en eller annen grad, men jeg tror det med foto tok seg opp litt... Etter noen år med byliv og band og alt det der, når jeg tok opp igjen friluftslivinteressen, så fikk jeg på øya også litt for foto. Jeg har jo en far og en mor for så vidt også, som alltid har tatt bilder, men uten at jeg var noe sånn naturfoto. Men det kommer litt inn fra siden, fordi jeg har lyst til å gjøre noe mer ut av friluftslivet. Da. Og fotojakt er jo, synes jeg, en spennende sidegren i tur og naturlivet.
Ja. Ja, Vilmarsliv driver jo NM i naturfoto, så du får kaste deg inn der og bli med neste år på kampen om en titel.
Jeg har vært med i noen sånne runder helt sporadisk tidligere, men det er nivået der er skyhøyt, men det er god inspirasjon da, tenker jeg. Det jeg liker å...
Og mange bruker det nok som en plattform for å lære, for du får jo en tilbakemelding i form av en karakter da.
Absolutt.
Og en rangering, som ikke alle alltid er like fornøyd med, men da får du målt deg mot de beste
diskuteres høylytt innimellom, og det jo sånn...
Juryen selvfølgelig en gjeng med apekatter som ikke kan noe som helst, men ja. Det tåler vi.
Ja. Nei, men det er kjempefint det, og at man har en side for det å diskutere ulike... Altså, det jo å være objektiv i foto... Juryering er vel ikke like enkelt, men er det en stor gjeng da?
Ja da, det vanskelige er jo at altså det jo selvfølgelig subjektivt hva slags motiv du liker, men så er det jo en objektiv sak, altså er bildet skarpt?
Ja.
Ikke sant? Er motivet plassert fornuftig i forhold til reglene som natur- eller fotografer ser etter da?
Ja.
Så et tips der er jo ikke midtstill bildet alltid. Så går det opp 0,5 poeng, tenker jeg, i snitt eller noe sånt.
Det gyllene snitt.
Det gyllene, tenk ja. På det gyllene snitt. Det sånne små tips da, som jeg, jeg sitter jo som en slags sekretær i juryen, og jeg får jo med meg alle de ja. Kritikken da.
Ja.
Og det liksom, det er enkelte ting som går igjen, og det blant annet med plassering av motiv da. Må gjerne midtstille, men da må det være en tanke bak det.
En bevisst handling, ja. Ja. Nei, jeg liker jo å bryte de reglene som ligger der, så jeg har nok gjort det ganske
dårlig. Ja, men da er det bevisst da, ikke sant?
Ja, det er bevisst.
Folk kan faktisk gå inn på nminaturfoto.no, så får en sett alle bildene og fra alle rundene, både i fjor og året, er vel det som ligger ute der nå.
Og det jo utrolig spennende de gangene jeg har vært med og levert, og du sitter og venter på resultatet og tilbakemelding, hvordan gikk det her, traft det, eller også har det gått litt begge veier, men det har vært gøy det, og det motivasjonen i seg selv.
Ja. Når du er på tur, da, tenker du som en fotograf når du velger leir? At du her skal ta et par gode bilder, liksom.
Ja, det burde du egentlig spørt noen av de turkompisene mine om, som fungerer som modeller. Og
ja,
jeg vil si både ja og nei. Jeg tror kanskje jeg tenker på det mer på kortere turer, når jeg har et begrenset antall dager som jeg er på tur, og gjerne vil ha med meg noen fine bilder hjemme også.
Mm.
Så tenker jeg noe kanskje litt oppsett og retning, himmelretning, utifra hva jeg skal fotografere da, og hvilken tid av året det er på. Kommer Melkeveien der, eller nordlyset der, eller hva det måtte være. Mens sånn på langturer så er ikke det kommer litt i andre rekke da. At man heller prøver å finne motivene der man har kranglet seg til å finne en leirplass endelig etter dagen.
Men kanskje litt sliten, så man ikke like ivrig på å ta bilder, kanskje?
Nei, man er ikke det, men så... Så kommer gjerne den motivasjonen etter man har spist litt igjen, og så kommer fotogreia. Men jeg gjør vel egentlig begge deler. At jeg, noen ganger så velger jeg leirplass, ser jeg motivene og velger leirplass og plasseringer deretter, mens andre ganger så leiter jeg etter motivene i det man allerede har.
Du er jo en veldig sånn estetisk fotograf, da, og det er jo også et sånn, tips til egentlig alle som fotograferer, det er å rydde opp. På leirplassen før du tar bilder, for vi får av og til tilsendt bilder, og det er for mye skrot på leirplassen, plastikkposer, sekker, og altså, det er jo slik livet er, men altså, for et fint bilde da, så må man faktisk redigere leiren litt ved å fjerne rusk, altså.
Ja, og det er sånn typisk etablere leir, og så ligger, er du tre stykker da, så ligger det 40 sånne pakkposer i alle regnbunns farger, og så er det ryddet opp, for nå skal vi ta bilder.
Det er jo et tips, ikke alle er så flinke til å ta det.
Nei, men det er litt viktig, for det fjerner fullstendig fokus av det man har lyst til å fange.
Ja, du blir opptatt av å kikke på.
Og så får man ryddet opp samtidig også, og få ting inn i teltet og få turister sitt på plass.
Ja, for det er jo litt, det er jo et eget tema nesten. For på en sånn lang tur, det er å holde utstyret i shipshape, altså tørst å pakke det ned igjen. Altså er det på en tredagers tur, så spiller det ingen rolle på en måte.
Nei.
Men på, ja, hvor mange dager var det ikke? Så 3-4 uker?
Ja, og det merket jeg spesielt på den turen nå i sommer da. Da var det eneste jeg hadde som var tørt, det var innerteltet. Ja. Så det passet jeg på at det skulle være tørt, og da var det en egen pakkpose med det. Og da utstyrskontrollen også blir jo helt annerledes, for da må du virkelig vite hvor du har ting. Men man har sånn, jeg tror ingen gjør det likt, men å finne den oppskriften på hvilken pakkpose inneholdet var, og gjerne plassering i sekken også, det er sånn som har kommet med året. Da. Så jeg vet alltid hvor jeg har ting, nesten alltid.
Ja, for med sånn som været var i år, så blir jo, altså alt blir jo vått hvis ikke du passer på. Og det blir jo nesten vått uansett. Om det vannet, vann til den veien også. Og tungt, ja, ikke minst.
Ja, men, jeg tror det var en sekken veien når den er
klart. Men klarte dere å tørke noe underveis, eller? Sånn i teltet, er det praktisk mulig? Når du har jo bare en stort sett en natt på
Ja, nei, man har jeg klarte vel å holde et hadde vel et plagg eller et antrekk, hva man skal kalle det, som var tørt da, som jeg kun brukte når jeg sov. Og ja. Soveposen selvfølgelig var jo tørr og innerteltet, men det var egentlig vanskelig selv med oppholdsvær på grunn av nedbørsmengden, så var det så mye fukt i lufta at det vi prøvde å tørke ble nesten bare mer fuktig av ja. Det. Og selv med litt vind, altså på det her er spesielt siste delen av turen, da var det rett og slett umulig å tørke noe som helst.
Ja.
Mens ellers så er det jo en godværsdag, og noen timer så er jo alt tørt igjen. Ja, da, det går jo veldig fort.
Ellers så er jo tips, hvis man er i nærheten av i hvert fall betjent, eller litt større DNT-hytte, så har jo de ofte veldig flotte tørkerom.
Ja, det har det.
Med sånne vifter som blåser alt tørt på en kveld, liksom.
Ja. Vi øyna jo et håp der mot slutten av turen, da passerte vi av hytta.
Ja.
Men når vi så antall folk som satt inne i den hytta, så ble det en rabbe oppe i regnet den kvelden også. Men vi var innom noen DNT-hytter sånn på dagbesøk, bare for å tørke opp til lunsj og sånn, ja. Og det var veldig fint.
Ja.
Da får du som, selv om det blir vått igjen, så er det noe med den følelsen å ha på seg. Ja. Være tørr noen timer, da.
Men altså... Hvis noen folk sitter og lytter på og tenker at den turen, eller en sånn lang tur har jeg lyst til å gå, hvor god form må du være? Det går jo selvfølgelig an å pakke litt lettere enn 35 kilo.
Ja, det er nok sikkert lurt å ikke begynne med det også. Jeg vet ikke altså, hvor god form man... Vi er jo aldri i toppform når vi starter. Den formen kommer underveis, men det er viktig at man har en grunnform, altså at man tåler den... påkjenning av dag etter dag. Det som er litt vanskelig er jo å trene seg opp til det, for det er vanskelig å, når det er 10-12 timer på sola om dagen, da. Det får man liksom ikke testet ut, men ta en lang helg eller 3-4 dager på en litt sånn lengre tur, hvor man prøver det ut da, med det utstyret man skal ha med seg, og at man bruker hele dagen på å gå og padle, hva det måtte være, for å kjenne litt på formen der.
Mm.
Og så er jo et triks å starte litt rolig. Nå, på den turen i sommer, det har vi aldri testet tidligere, men da gikk vi jo fra Oslo, og da passerer vi jo Mjøndalen, hvor foreldrene mine bor. Så ja. Da startet vi rett og slett med ganske lett oppakning, ja. Og så kom de med resten etter vi hadde passert der, så vi fikk et par dager på å gå oss i gang da.
Ja. Erfarer du at det tar liksom en 2-3-4 dager før du kjenner at kroppen er i gang liksom?
Ja, både kroppen og rutinene, det tar noen dager, altså. Jeg vet ikke helt, det tar som regel lengre tid for min del, altså. Men jeg merket det godt etter, når vi kom forbi Telemarkskanalen og videre der, når vi har gått ganske mye bratt oppover og bratt nedover, at da formen var liksom oppover bakken, det var ikke noe problem lenger, da. Jeg husker det veldig tydelig fra den varianten vi gjorde av Norge på langs, og da var det som etter 3 uker da kjente jeg bare, nå er det bare å gå videre. Ja. Nå er det ingenting som, ingen motstand.
La dere inn kviledager underveis, eller for å...
Ja, det gjorde vi. Det var jo tur på over 3 måneder, så vi måtte ha noen hviledager.
Men til Bergen også på den, altså, ja. Korte i Hermetegn, da,
der hadde uker. Vi...
Du trenger jo kanskje å hente deg inn innimellom det.
Ja, jeg er litt usikker på om vi tok noen hviledager. Vi hadde lagt det inn, sånn at, og det var jo mer enn nok rom for det, men jeg tror vi endte opp med litt sånne halve hviledager.
Mm.
Litt av utfordringen, eller ikke utfordringen, men det man kjenner litt på når man er på en sånn tur, er at hvis du ikke går en dag, så blir du utrolig rastløs igjen. Ja. Du er så vant til at...
Det skal skje et eller annet.
Ja.
Ja.
Men det er klart, hadde ikke fiske vært like bra, så hadde vi sikkert brukt mer tid på å prøve å få fisk, men her klaffet jo alt egentlig ganske bra.
Men apropos, du sa varianten av Norge på langs, altså det der å gå langt, altså Norge på langs, jeg var inne og sjekket, det er faktisk noe på den Norge på langs-lista, så det er 500 da, som har gått turen siden 66, eller 61 da først gikk. Ja. Og det var gitt ut 18 bøker, en del på tysk og en del utlendinger som har gitt ut bøker da, men
ja.
Men det er jo et eller annet med det der som trigger folk, det å gå langt.
Mm. Ja, det er det. Og jeg vet ikke helt hva som gjør det. Vi er jo ikke på den lista da, for vi gjorde vår egen variant, som ikke er godkjent.
Fra Oslo til...
Kautokeino.
Ja.
Ja, men vi var fornøyde med det. Og det var jo sånn Det var tida vi hadde, og vi hadde ikke fått det til på noen annen måte da, med jobb og alt det der, men nei, jeg vet ikke, det har ikke, jeg sier i hvert fall, jeg ikke sikkert han helt enig i det, men at det her er, har vært turkompisen min sin drøm siden han var liten og gå Norge på langs, og så har han bablet om det så mye at jeg ble lei og sa, ok, nå enten slutter vi å snakke om det, eller så må vi faktisk gjøre det.
Ja.
Og han sier at han hadde aldri gjort det uten at jeg tok initiativ til det, så det ble jeg...
Tenker du å gå liksom den Lindesnes Nordkapp-varianten?
Nei, jeg ville heller følt gjort Monsen og Strømdal-varianten hvis jeg skulle gjort noe sånn igjen. Altså.
Det var Pasvik til Halden langs grensa.
Ja.
Rett og slett.
Mm. Det var jo store deler av det vi følte, og så har vi jo vært i en del av områdene som vi ikke var i etterkant. Da. Så vi mangler vel litt øst, men ellers så...
Mm.
Nei, men sånn som det er nå, så tror jeg heller ville brukt mer tid i noen av områdene vi var innom. Mm. Det har vi også gjort, men enda mer tid på det da. For det er nok å ta.
Ja, har du noen favorittområder etter å ha gått litt sånn på kryss og tvers i Norge?
Ja, altså, Femundsmarka er jo blitt en favoritt som jeg får noen sånne sugheter å dra opp til, i hvert fall et par, tre, fire ganger i året. Mm. Men det som står høyst på lista nå, tror jeg, må nok være Indre Troms og Øvre Dividalen.
Mm.
Der har jeg kun vært den ene gangen, og vi passerte der Norge på langs, men det har jeg lyst til både sommer og vinter. Mm. Og det er langt unna, men det er og litt sånn vanskelig tilgjengelig, men det gjør det også ekstra spennende. Mm.
Men du, for å liksom runde av litt disse langturene og den turen fra Bergen til Oslo som vi begynte med, kanskje tatt ruta i sånn grove trekk? For vi har nevnt en del plasser uten å...
Ja.
Hvis du klarer å rekonstruere på en måte
hovedruta
da.
Ja, skulle hatt med meg kartet, kjenner jeg. Men ja, hvis vi startet jo som sagt med å ta toget til Bergen, nattoget til Bergen, og så tok vi et tog til Vaksdal. Og derfra så gikk vi opp østover da, opp på Vossefjella, som jeg kaller det. Jeg tror det er Bukkafjell og Kjerringfjell og Mannfjell og det er vel det det heter, de som ligger rundt i området der da. Så gikk vi ned til det som heter Botnen og Fyksesundet. Padlet vi oss ut derfra til mot Hardangerfjorden, og så følte vi egentlig vei helt bort til Kvandal, ferget over til Kinsarvik, og så gikk vi opp Husedalen og kom oss inn på Hardangervidda med Stavali og Hadlaskar. Ja. Padlet vi Nordmannslågen og Bjørnesfjorden, og til Mårbu, videre over mot Sønstevannet i Immingfjell, og så sydover til Blefjell. Lågaross er det vel? Nei, Blefjell. Lågaross ligger på vidda. Blefjell også mot Kongsberg, da.
Kongsberg, ja.
Mm. Og derfra så la vi en ganske sånn fin padlerute, egentlig fra Vestfossen og ut Drammenselva, så opp i Finnemarka og over mot Vestmarka og så Oslo. Hadde packrafter, så brukte vi jo de der vi hadde mulighet. Det er jo sånn, man føler at man går og bærer på de unødvendige en del av turen, men det gir noen muligheter også.
Ja, for den veier jo 3-4-5 kilo, eller?
Ja, det spørs hva slags variant man har da. Man kommer jo ned, den letteste jeg har veier bare 2, men den er alt for liten på en sånn type tur, så jeg tror den ekspedisjonsvarianten drøyt 3 kilo da, pluss årer og
vest. Og den blåser du den opp for hver gang, eller går du med den litt sånn halvveis på ryggen?
Ja, jeg finner ut at hvis det er mer enn en halv kilometer, hvis det er åpent terreng, kan man bære den litt lenger da, en kilometer kanskje, men noe mer enn det, så er det like greit å bare pakke den sammen, altså, putte den i sekken.
Ja. Men har du noen tips til andre som har lyst til å ta en sånn, den turen, eller en annen lang tur, er det noen bør på en måte tenke på?
Ja, tips... ja, da er det her med å lade opp med en helgetur, da. Kanskje litt god tid i forveien. Også ikke at man låser seg alt for mye i en rute, hvis man velger en rute som er skissert på forhånd. Nå finnes det jo mange sånne historiske vandreruter, og mange, mange langturer som ja, egentlig alle lengder.
Mm.
Så, men ja, jeg liker i hvert fall å ha ruta litt åpen, da, og at det rom for å justere underveis, at man ikke er helt på, ja. det er klart, å følge en sånn oppmerket sti, da trenger man jo ikke å tenke på så mye annet, så det kan jo ha sine fordeler da, hvis man er nybegynner, men mange har jo vært på lange turer før, eller så er det jo sånn teknisk, gå opp en halv til en hel størrelse i skoa, ja. Fordi beina eser godt, etter en lang dag, så, og de blir trange, så ja. Ikke vær redd for å gjøre det. Ellers så tenker jeg det er viktig å kose seg med planleggingsbiten også, ja. Og kanskje sånn Bergenstien, da, tenk retning, er det, vi gikk jo fra Bergen til Oslo, kanskje er det mer spennende å ta en motsatt vei, at man får de litt mer spektakulære områdene til slutt da, i stedet for havnepromenaden inn til Oslo, som ikke er fullt så spennende. Nei.
Men hadde dere med, var det digitale kart på mobilen dere satset på, eller hadde dere med kart?
Ja, alltid med turkart, Norgeserien 1-50 som regel. Ellers så har jeg hele landet på telefonen også, ja. som fungerer godt som en GPS.
Mm.
Og gjerne nødpeiler også, sånn in case.
Ja, for å kunne tilkalle hjelp, ja.
Ja, ja for det, man kommer alltid inn i
en trygghet.
Store sammenhengende områder hvor det ikke er noe dekning, og det er alltid små og store ting som kan skje. Og.
Ja da.
Mm.
Yes. Skal vi si god tur da, kanskje? God langtur.
Ja, god langtur.
Ja.
Kos dere.
Takk for praten.
Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.